Δεν ξέρω γιατί έδωσαν αυτό το θέμα σε μένα. Γι' αυτό. Έχω κάποιες εφηβικές ζημίες που κάνω ακόμα. Πέφτουν τα πράγματα. Περίοδο. Με την έννοια, η σχέση των εφήβων με την Εκκλησία, δεν έχω εφήβους στην Εκκλησία, την οποία διακονώ. Και δεν έχω εφήβους στο σπίτι, αν και η μεγάλη μου κόρη μοιάζει σαν να είναι έφηβος, έτσι μου λένε. Η άλκης της είναι λίγο ζωηρή και δεν έχει ποτέ πίνε με τη μία. Αλλά ελπίζω να έχει να κάνει λόγους που με καλέσανε. Πραγματικά πιστεύω για την αγάπη μου για τους εφήβους. Και τα χρόνια που έχω απολαύσει δίπλα στους εφήβους μέσα από. Εντάξει.
Θες το πιο κάτω.
Όχι. Απλά παίζω λίγο. Από τα χρόνια που έχω απολαύσει δίπλα στους εφήβους μέσα από τις κατασκηνώσεις. Και να σας πω το μυστικό μου, αγαπώ τους εφήβους. Επειδή πρώτον με κρατάνε ξύπνιο μέσα μου. Είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι θα ασχοληθούμε με αυτό. Και δεύτερον, επειδή φοβάμαι την εφηβεία των παιδιών. Δηλαδή, το, σαν σου έχω πω πριν. Ναι. Δεν θα συμβεί, το ξέρω, αλλά καλύτερα να είμαι λίγο προπονημένος. Και ας αποτύχω, τουλάχιστον από ό,τι έκανα τα πάντα. Και κυρίως με την έννοια ίσως με θα βοηθήσει να καταλάβω και καλύτερα αυτούς που τους διακονούν όταν θα έχουν μεγαλώσει. Αλλά ήταν πάντοτε ένας φόβος μου και έτσι όταν άρχισα να ασχολούμαι με αυτό έλεγα ότι κάθε μέρα που επενδύω κάτι καλό θα με κάνει λίγο πιο κοντά να με φέρει. Δεν σημαίνει ότι θα τα κάνω τα σωστά σίγουρα και μάλλον εγώ θα είμαι ίσως και ο εχθρός των παιδιών μου, αλλά τουλάχιστον θα καταλαβαίνω λίγο τον κόσμο καλύτερα των παιδιών. Δεν στέκομαι σήμερα εδώ ως ψυχολόγος, ούτε καν σαν σύμβουλος και θα ήθελα να πω ότι δεν θα σταθώ λίγο και σαν θεολόγος σήμερα. Δεν θα ασχοληθούμε με μια θεολογική ανάλυση το πώς η Γραφή πλησιάζει το θέμα των νέων και της εφηβείας. Υπάρχουν πάρα πολλές καθεθετήριες οδηγίες μέσα στο βιβλίο των Παριμνιών. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει αρκετές εντολές στις επιστολές του για το πώς να συμπεριφέρονται οι γονείς προς τα παιδιά. Απλά ήθελα πιο πολύ σήμερα. Να μιλήσω ως ασχολούμενος με την Εκκλησία ως επάγγελμά μου. Ξοδεύω τον χρόνο μου εκεί πέρα και το θέμα έχει να κάνει με την τη σχέση των εφήβων με την Εκκλησία. Και δεύτερον, ίσως μέσα από την εμπειρία της ίδρυσης εκκλησιών, που σημαίνει ότι προσπαθήσαμε να στήσουμε κάποιες εκκλησίες οι οποίες αφουγκράζονταν το πλαίσιο στο οποίο θέλαμε να ιδρύσουμε την Εκκλησία. Άρα, μέσα από αυτό το ίδιο πρίσμα, θα λέγαω ότι αν ήθελα σήμερα να δημιουργήσω μια Εκκλησία που απευθύνει τους εφήβους, τι θα έκανα. Έτσι. Να πω ίσως κάτι που είναι δεδομένο στη σκέψη μας, που το άκουσα πριν λίγο, να το αναφέρουμε, αλλά κάτι να το διευκρινίσω, πως τα περισσότερα που έχω να πω αφορούν κυρίως εμάς και από τους εφήβους, εκ των πραγμάτων, αλλιώς θα είχαμε φέρει τους εφήβους εδώ. Όχι απλά με την έννοια να τους καταλάβουμε και να ανταποκριθούμε, αλλά πρωτίστως με την έννοια πως πολλά που θα προσπαθήσω να πω σήμερα και να συμμεριστώ μαζί σας έχουν να κάνουν με τη δική μας σχέση με την Εκκλησία. Έτσι ξεκινούν λόγω από εκεί πέρα. Η δική μας σχέση με τον Θεό. Και ήταν πολύ σωστά έτσι όλα όσα ακούσαμε και οι απορίες μας πάνω στο θέμα ακόμα και τις επικοινές με τον Θεό. Αλλά καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να καλλιεργούμε διαρκώς. Έτσι, στη σχέση μας με τον Θεό, την κατανόηση της Εκκλησίας, δεν είναι πάντα ότι μας τρέχει από τα παντζάκια μας η αγάπη μας για τον Θεό και η προσήλωσή μας σε εκείνον. Έτσι, και πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Άρα, και στην προσευχή μου, θα ήθελα να το φέρω αυτό στην σκέψη μας. Ότι όταν πλησιάζουμε ένα θέμα και μια ομάδα ανθρώπων, δεν μπορούμε ποτέ να βγάζουμε τον εαυτό μας από αυτήν την ομάδα των ανθρώπων. Οι συνάνθρωποι μας, ακόμα και αν είναι μικρότεροι στην ηλικία, και εμείς έχουμε να ακούσουμε από όλα αυτά. Θα προσπαθήσω να δώσω 5 σκέψεις για τη συζήτησή μας ως προς το θέμα η σχέση των εφήβων μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, η πρώτη σκέψη. Το πρώτο που θα ήθελα να αποφύγουμε σκεπτόμενοι το θέμα μας είναι να μην δούμε την εμπειρία της Εκκλησίας, τον εκκλησιασμό, ως ένα προϊόν. Το οποίο πρέπει να προετοιμάσουμε για να το δώσουμε στους καταναλωτές, στους εφήβους. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, δημιουργώ ένα προϊόν για να μπορέσω να το δώσω σε κάποιους καταναλωτές, όπως οι έφηβοι. Σήμερα, δηλαδή, δεν θέλω να σκεφτούμε καλύτερους τρόπους να ελκύσουμε τους εφήβους να έρχονται στην Εκκλησία. Μπορείτε να μου πείτε, ωραία, αυτό είναι το θέμα μας. Δεν είναι απλά μια. Να πιάσουμε όμως το θέμα την έννοια του προϊόντος και του καταναλωτισμού. Δεν είναι απλά μια στερεοτυπική φράση να πούμε ότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται από έναν άκρατο υπερκαταναλωτισμό και υπερπλουραλισμό. Κάτι σε αυτές τις δύο λέξεις. Η ζωή μας δομείται από αυτές τις δύο έννοιες και τις επιταγές του. Και μάλιστα κυλάμε σε αυτό. Πάρτε για παράδειγμα, προσπαθείς να κάνεις μια παιδική συνάντηση στο σπίτι σου, μια πρόσκληση ή ένα πάρτι παιδικό γενεθλίων. Και τι κάνεις τώρα, σκέφτεσαι κατευθείαν. Πρέπει να του δώσω ένα όνομα αυτού του πάρτι. Να του βάλω ένα brand, να δημιουργήσω ένα event το οποίο έχει αρχή και τέλος της ώρας, γιατί θα με ρωτήσουν οι υπόλοιποι γονείς μέχρι τι ώρα θα κρατήσει, γιατί προσέξτε, υπάρχουν χιλιάδες πράγματα τα οποία έχω να κάνω. Αποζητούμε το feedback των άλλων για το πώς φάνηκε το πάρτι τους, το πάρτι το οποίο τους καλέσαμε. Μακάρι δηλαδή να μπορούσαμε και σαν γονείς να μοιράσουμε και μια σελίδα για feedback για την επόμενη φορά. Γιατί αυτά τα συστήματα πάνε στις τουαλέτες και πατάς για το αν είσαι χαρούμενος ή όχι από τις τουαλέτες. Εγώ ποτέ που δεν είμαι χαρούμενος στις τουαλέτες, anyway. Δηλαδή, ακόμα και καθαρές, δεν χαίρομαι. Αλλά ενώ την ίδια στιγμή, προσέξτε, το πάρτι μας στέκεται και σε ανταγωνισμό με άλλες δεκάδες δραστηριότητες που ανταγωνίζεται εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει ένας υπερκαταναλωτισμός και ένας υπερπλουραλισμός, όπου τι κάνω, βλέπω τα πάντα σαν προϊόντα, τα οποία πρέπει να πουλήσω το προϊόν μου και μάλιστα ανταγωνιζόμενο με άλλες εκατοντάδες προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Ωραία. Τώρα δεν κάνω μια άλλη σύγκριση, λέω πώς κινούμαστε λίγο σαν εποχή. Και είμαστε βομβαρδισμένοι. Εκατοντάδες events στα social media με happenings για την οικογένεια. Ακούστηκε πριν λίγο την ήλια και αυτή η έννοια του FOMO. Ξέρετε το FOMO, έτσι. Fear of missing out. Είναι αυτή η έννοια. Φοβάμαι μην χάσω κάτι το οποίο συμβαίνει στο ίντερνετ, σε ένα άλλο σημείο της γης. Η ζωή μας μοιάζει με τους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουμε μετρήσει περίπου 25 διαφορετικές μάρκες οδοντόκρεμα στο οποίο μπορείς να αγοράσεις. Έχουμε 32 δόντια, θα μπορούσαμε να πάρουμε σχεδόν ένα για κάθε ένα δόντιο. Προσέξτε, μέσα σε αυτόν τον τρόπο ζωής βλέπουμε και την εκκλησία και τον εκκλησιασμό. Για να ελκύσουμε, προσπαθούμε να έχουμε ένα καλό brand. Ένα καλό πακέτο υπηρεσιών που έχει και ένα άγχος να αποδείξει πως είναι καλύτερο από όλα τα υπόλοιπα πράγματα που προσφέρονται σήμερα. Μπορείτε να το δείτε αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, και όσοι ασχολούνται με το θέμα διακονίας, με τις κατασκηνώσεις και με τα συνέδρια, έχουμε την ίδια υπόθεση στο συνέδριο για εφήβους. Έχουμε αυτή τη στιγμή τόσα πολλά συνέδρια για εφήβους, που η κάθε μια οικογένεια, σχεδόν σαν καταναλωτική δράση, σκέφτεται πού είναι καλύτερα να στείλω. Ποιος είναι ο αρχηγός, ποιος είναι ο υπεύθυνος εκεί, ποιοι είναι οι ομαδάρχες, πόσες μέρες, τι είναι το κόστος, και αποφασίζουμε να πάω και να ψωνίσω με το καλύτερο προϊόν. Τώρα, πού βρίσκεται το πρόβλημα σε αυτόν τον τρόπο σκέψη, γιατί κάποιος θα πει ότι ξέρετε τι ωραία να έχω τόσες πολλές επιλογές για τα παιδιά μου κτλ. Τώρα, πού είναι το πρόβλημα στη σκέψη αυτή, εάν μιλούμε για το να στήσουμε την ώρα μας την Κυριακάτικη ή οποιαδήποτε άλλη ώρα μας, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σαν εκκλησία, και δούμε υπό αυτό το πρίσμα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Πρώτον, εάν μπούμε σε αυτό το παιχνίδι καταναλωτισμού με τους εφήβους, όπως ωραία είπε και ο Σαββάνος νωρίτερα, το παιχνίδι είναι χαμένο. Μπροστά στα μάτια τους υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν μπορούμε να τα ανταγωνιστούμε με οποιαδήποτε δική μας σκέψη και προσπάθεια να ελκύσουμε τους εφήβους και να ανταγωνιστούμε άλλα πράγματα. Αυτά που συμβαίνουν μπροστά στα smartphones τους δεν μπορούν να ανταγωνιστούν από την εκκλησία. Ο κόσμος έξω από την οθόνη άλλωστε είναι βαρετός. Και σκεφτείτε, παίρνω το καταλάβω αυτό. Οι έφηβοι, είμαστε στην εποχή, δεν μόνο έφηβοι και εμείς, κάτι είναι πραγματικότητα μόνο όταν μπει στο κινητό μας. Αν δεν συμβεί εκεί, δεν το θεωρούμε τόσο πραγματικό. Είναι σχεδόν αυτό στάνταρ πλέον στη σκέψη μας. Πρέπει να κάνεις το κλικ και λες τι κάνω, ας πούμε. Εάν θέλω να κάνω κάτι, πρέπει να σκεφτώ προσωπικά, πιστεύω, και αυτό προτείνω σαν πρώτο θέμα μας, έξω από τα πλαίσια του καταναλωτισμού. Άλλωστε, σκεφτείτε, αν πρόκειται για ένα καλύτερο προϊόν το οποίο προσφέρω σήμερα στην ώρα της εκκλησίας ή σε οποιαδήποτε άλλη δική μου δραστηριότητα, τότε αυτό σημαίνει πως αποδέχομαι πως αύριο μεθαύριο μια άλλη εκκλησία ή κάτι εντελώς διαφορετικό θα προσφέρουν ένα καλύτερο προϊόν και συνεπώς τα παιδιά λογικά θα πρέπει να βρεθούν εκεί. Καταλαβαίνετε το σκεπτικό. Εάν πάω ότι εγώ προετοιμάζω κάτι για να προσπαθήσω να ελκύσω τους εφήβους και λέω θα κάνω το καλύτερο πρόγραμμα που υπάρχει. Σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο έχω αποδεχτεί ότι η λογική είναι ότι εάν υπάρξει ένα καλύτερο πρόγραμμα, τα παιδιά ας πάνε εκεί. Ωραία. Αν μπω σε αυτό το παιχνίδι, έτσι, γιατί είναι πρόβλημα, θα βγω χαμένος 100%. Έχει να δώσει κάτι έξω από την εκκλησία, κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό, γιατί κανείς από εμάς δεν μπαίνει εις βάθος να φτιάξει τα απόλυτα τεχνολογικά προγράμματα ή τα απόλυτα προγράμματα μαθητείας για να μπορέσουμε να εντάξουμε τα παιδιά. Δεύτερον, γιατί είναι προβληματικό, επειδή συνεχίζουμε να βάζουμε τα παιδιά μας σε μια απίστευτη κουραστική διαδικασία που τα γεμίζει άγχος και στρες. Και θυμάστε εδώ πέρα, υπήρχε ας πούμε αυτή η έννοια, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό συνέβαινα της καθημερινής ήταν το στρες και το άγχος. Έτσι. Μόλις τελείωσα ένα βιβλίο με τίτλο «Τώρα», δεν υπάρχει πιο μεγάλο τίτλο. Και μάλιστα είναι ενδιαφέρον γιατί είναι γραμμένο από μια αόρατη επιτροπή. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι κάποιοι λόγοι τη Γαλλία, οι οποίοι έχουν γράψει αυτό το βιβλίο, το έχουν εκδώσει για τη Γαλλία και τελικά έγινε ανάρπαστο σε όλο τον κόσμο και μεταφράσει σε όλε τι γλώσσε. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι οι συγγραφείς. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και κάναν και δεύτερο. Ακούστε πώς περιγράφει την εμπειρία τη ζωή για του ανθρώπου σήμερα. Και λέει. Εδώ στη βάση το λέει. Κάθε στιγμή τη ζωή, κάθε πραγματική σχέση, τυλίγεται από άλλα αντίστοιχα πιθανά τα οποία την κατατρώνουν. Το να είσαι εδώ είναι καταρχάς η αβάσταχτη απάρνηση του να είσαι οπουδήποτε αλλού. Εκεί που όπως αναλαμβάνεσαι πληροφορίες στο smartphone σου, η ζωή είναι πολύ εντονότερη. Το να είσαι εδώ με τον τάδε είναι η αβάσταχτη θυσία όλων των δύναμων του οποίου θα μπορούσες να είσαι. Κάθε έρωτας εξολοθρεύεται από όλους τους άλλους πιθανούς έρωτες. Εξού και η ανικανότητα του να είσαι εδώ. Η αδυναμία του να είσαι μαζί. Εξού και η καθολική δυστυχία. Βασανιστήριο των πιθανών. Θανατηφόρα αρρώστια. Απόγνωση. Εάν απλά προσέξτε, στείνω τα πάντα ως ένα άλλο απλό πιθανό. Εάν στείνω την ώρα και την εμπειρία ως μια εναλλαγή ερεθισμάτων και εμπειριών, τότε απλά συνεχίζω να κρατώ τους εφήβους στη φυλακή αυτού του αέναου κύκλου. Ότι να κάτι ακόμα. Και πάω στο επόμενο. Και πάω στο επόμενο. Και πάω στο επόμενο. Και η ιδέα είναι να σπάσουμε λίγο αυτή την, βλέπετε, αυτή την καταναλωτική διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε εμείς οι ίδιοι. Τώρα, τι κάνω. Σκέφτομαι έξω από το κουτί και προσφέρω νομίζω το ζητούμενο, αυτό που λέει. Ακούστε ξανά αυτή την φράση, εξού και η ανικανότητα του να είσαι εδώ, η αδυναμία του να είσαι μαζί. Ο εκκλησιασμός λοιπόν, προσέξτε, όχι ως ένα προϊόν, αλλά νομίζω φαντάζομαι το είπατε και όλη την ημέρα αφού το άκουσα και σαν λέξη, ο εκκλησιασμός όχι ως ένα προϊόν, αλλά ως μια κοινότητα. Αυτό που έχω να προσφέρω ως εκκλησία είναι αυτή η μοναδική ευκαιρία στην εποχή μας του να δώσει σε κάποιον την ελπίδα να είναι εδώ και τώρα και να είναι μαζί. Δεν μπορείς να το, δεν υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία πλέον στη γη μας και στις πόλεις μας, στο οποίο έχεις αυτή τη δυνατότητα. Η έννοια της κοινότητας, της επαφής, που άλλωστε είναι και το ζητούμενο. Όπως όμορφα συχνά χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, λέω, δεν κάνουμε πράγματα μαζί στην Εκκλησία, αλλά γινόμαστε μαζί. Δεν κάνουμε όμορφα πράγματα μαζί, αλλά γινόμαστε μαζί. Υπάρχει αυτή η εμπειρία της κοινότητας. Και φυσικά, ξανά το λέω, υπευθύνεται κυρίως σε εμάς. Αν εμείς βλέπουμε την Εκκλησία ως ένα προϊόν και όχι ως μια κοινότητα στην οποία συμμετέχω, δηλαδή γίνομαι, όχι κάνω. Γίνομαι κάτι. Δεν κάνω κάτι στην Εκκλησία, δεν πηγαίνω στην Εκκλησία. Τότε οι εαυτοί θα βλέπουν έτσι τον εκκλησιασμό και είναι θέμα χρόνου να βρουν κάτι καλύτερο από αυτό που ζούμε προσφέρει. Και τώρα έρχομαστε στη δεύτερη σκέψη. Εάν η συμμετοχή μου στην Εκκλησία είναι απλά μια ώρα εκκλησιασμού την Κυριακή, τότε αναπόφευκτα βάζω τα παιδιά μου σε αυτή τη διαδικασία καταναλωτισμού, ό,τι περάφω τόση ώρα. Δηλαδή, ότι λέω να μου κάνουν με μία ώρα την Κυριακή, τα οποία θα τα μαζέψουν, θα μαζευτούμε όλοι και θα έχουμε ένα σούπερ υπερθέαμα εκείνη τη στιγμή. Και κάπως έτσι λειτουργούμε. Σχεδόν έτσι έχουμε διαλέξει και τις εκκλησίες μας, στις οποίες βρισκόμαστε. Προσέξτε τι κάνω. Πάω και τα παιδιά μου πάνε στην Εκκλησία. Δεν είμαι και δεν είναι τα παιδιά μου η Εκκλησία. Η δεύτερη σκέψη λοιπόν είναι μία Εκκλησία η οποία θα είναι πέραν της Κυριακής. Και αυτό σημαίνει κοινότητα. Ποιοτικός χρόνος μαζί. Τώρα, φυσικά αυτό στις ημέρες μας, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει γίνει πολύ δύσκολο καθώς όλοι μένουμε σε αρκετή απόσταση μεταξύ μας. Και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Αλλά χρειαζόμαστε ποιοτικό χρόνο μαζί με άλλους πιστούς ως οικογένειες. Και προσέξτε, μην πηγαίνει το μυαλό σας σε εκδηλώσεις και προγραμματισμένα δρόμενα κεντρικά από την Εκκλησία. Όταν εμείς σκεφτόμαστε το οποίο είναι το επόμενο συνέδριο, ποια θα είναι η επόμενη εκδήλωση της χριστιανικής διαπαιδαγώγησης, που είναι πολύ ωραία όλα αυτά, έτσι. Μιλάμε για συναντήσεις άτυπες, διχώς καν απαραίτητα ραντεβού και θέμα. Μιλώ για το να έχω μερικούς αδερφούς και αδερφές στο σπίτι μου για συμπροσευχή. Να έχω 2-3 αδερφές, αδερφούς με τους οποίους ξοδεύω χρόνο ποιοτικό και τρίβομαι με τους άλλους. Η όλη διαδικασία μάλιστα του αγιασμού. Ξέρετε, οι περισσότεροι μας, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός πάντοτε μας αλλάζει είναι ότι μας φέρνει κάποιον άλλον δίπλα. Ξεκινάει από το γάμο, ξεκινάει από την οικογένεια, την ευρύτερη, ξεκινάει από φίλους, αδερφούς και αδερφές. Εάν δεν επιτρέπω αυτά τα στρώματα να υπάρχουν στην ζωή μου, ο αγιασμός δεν πετυχαίνεται έξω από το πλαίσιο των σχέσεων. Και ίσως και σε έναν τρόπο δείχνει τον αγιασμό, όπως έχει να κάνει με εμάς την εφαρμογή του, αλλά σκέφτεται ένας τριαδικός Θεός, ο οποίος αυτό είναι που τον κάνει, είναι αυτό που είναι ο Θεός. Οι τρεις σχέσεις, η κοινότητα, να το πω έτσι. Μιλώ, προσέξτε, για να διαβάζω τη γραφή μου με κάποιον, με κάποιους, να συμμετέχω σε κάποια διακονία, ακόμα και ως οικογένεια, να επιτρέπω πνευματικές συζητήσεις στο σαλόνι, γιατί όχι και ομολογίες. Πότε είπες την ομολογία στο παιδί σου, σκεφτείτε λίγο. Ξέρετε το παιδί σου πώς ήρθε στον Χριστό? Δεν ξέρω. Ή πότε άκουσε τις ομολογίες άλλων γονέων? Ένα πλαίσιο να συμμερίζουμε τις ανησυχίες μου για μένα και την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Προσέξτε, με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία και ο Εκκλησιασμός ξεχυλίζει μέσα στην καθημερινότητα, στο σπίτι μου και στην εμπειρία της οικογένειάς μου. Δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Είμαστε ήδη η Εκκλησία. Τώρα, προσέξτε, γιατί έχει τόση σημασία όλο αυτό για τα παιδιά μας και τους εφήβους? Γιατί το σπίτι μου και η εβδομάδα γίνεται φουαγέ, το λέμε αυτό που περιμένεις λίγο στην Εκκλησία. Προσέξτε, η οικογένειά μας γίνεται το φουαγέ της κυριακάτικης συνάθρησης και του ομίλου των εφήβων. Απλά ανοίγει την πόρτα και φεύγεις από το φουαγέ και μπαίνεις στην συνάθρηση, η οποία μιλάμε για αυτά τα οποία έχουν σχετικά με την ζωή σου. Συνήθως τα παιδιά μας απλά πηγαίνουν στην Εκκλησία και έρχονται σε επαφή με θέματα, ιδέες και προγράμματα που δεν έχουν καμία σχέση με την υπόλοιπη ζωή τους και την εμπειρία μέσα στο σπίτι. Ακούν και μιλούν για θέματα για τα οποία δεν έχουν μιλήσει ποτέ ξανά, ούτε καν έχουν ασχοληθεί μέσα στο σπίτι. Και διακρίνουν, προσέξτε με αυτόν τον τρόπο, και μία συνέχεια, ασυνέπεια και υποκρισία στους γονείς. Σε εμάς τους καλούς, ότι εάν τελικά το συναντούν μόνο μία ώρα την Κυριακή και δεν το συναντούν καπαλού, το συμπέρασμά τους είναι κουτιά, ειδικά για τους εφήβους. Ασυνέπεια. Υποκρισία 100%. Κάτι ήδη μεταξύ τους, δηλαδή, προσέξτε, είναι αυτό που λέμε. Ξέρουν ότι δεν δουλεύει η θρησκεία και απλά το παριστάνουν. Αυτό είναι στη σκέψη τους 100%. Ή το χειρότερο όλο αυτό ξεκινάει. Να μπουν και αυτοί μέσα στη λόγω αυτή. Και όλα αυτά επειδή η Εκκλησία δεν διαχέεται μέσα στην υπόλοιπη ζωή. Όμως αυτή, προσέξτε, ήταν η αρχική ιδέα της Εκκλησίας. Ήταν εν το αυτό. Οι πρώτοι χριστιανοί όλη την ώρα μαζί. Ο κυριακάτικος εκκλησιασμός γίνεται απλά μια καρικατούρα δίχως την ζωή της Εκκλησίας, με στην καθημερινότητα. Και εδώ βρίσκεται μια μεγάλη αλήθεια. Η σχέση των εφήβων με την Εκκλησία περνά από την σχέση τη δική μας με την Εκκλησία. Πρέπει να κάνουμε χώρο στο σπίτι μας για προσευχή, ύμνους, διάβασμα της γραφής, συμμερισμό στο οικογενειακό τραπέζι. Θυμάμαι πριν μερικές εβδομάδες, άρχισα να ψάλλω έναν ύμνο σε ένα παλιό λόγιο του ουρανού. Την χώρα είναι τώρα, η καρδιά μου ψάλλει από χαρά, τα μάτια μου θα δουν τον Χριστό μας, αν θα βρεθεί εκεί ψηλά. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που κοίμησα τις κόρες μου δίχως να διαβάσω παραμύθι. Κοιμήθηκα με τη μία. Δεν ήταν κάτι μαγικό. Αλλά νομίζω ότι έγινε μέσα από την καρδιά και όταν βλέπουν τη λατρεία του προσώπου του Χριστού, ακόμα και με αυτόν τον ύμνο που εγώ τον έψαλα γιατί ήταν δύσκολη η μέρα μου. Δεν ήταν ότι περπατούσα στα σύννεφα. Τα παιδιά το καταλάβανε. Ήταν ξεκάθαρο, ήταν πολύ ήρεμα. Νομίζω ότι δεν πιάνανε τα λόγια, ήταν ακόμα μικρά, 4 και 2,5, αλλά νομίζω καταλαβαίνανε την στάση της καρδιάς. Να ακούνε σαν τον γονέα να διαβάζει, να βλέπουν σαν τον γονέα να διαβάζει το λόγο του Θεού. Είναι μια χαρακτηριστική εικόνα που έχω εγώ στο σπίτι μου, διότι είπα να καταλάβω στο δωμάτιο που τέταρτο ήταν κλειστό, ήταν στα γόνατα. Και την έβλεπα και αυτό μου έχει μείνει σαν εικόνα. Ω, συγγνώμη, και δεν άκουσα την πόρτα. Και δεν ήταν απλά στα γόνατα, πάω ότι κοκκινισμένη και να κλαίει. Να σε ακούνε να μιλά για την πνευματική σου πορεία. Μόνο τότε προσέξτε να αρχίσει να βγάζει νόημα ο εκκλησιασμό τη Κυριακή, η προσευχή, το κήρυγμα, η μελωδία. Εάν τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα πνευματικά ξαφνικά την Κυριακή ή το Σάββατο, θα δυσκολευτούν να τα συνδέσουν με τη ζωή του και να δουν την αξία του συναθρήσεων. Νομίζω είναι απλό, σαν σκέψη. Πάμε σε κάτι άλλο, τώρα πιο γρήγορα. Οι περισσότεροι στην προσπάθειά μα να πλησιάσουμε του εφήβου και να του κάνουμε ευπρόσδεκτου στην Εκκλησία, του χαιρετούμε, προσπαθούμε να του μιλήσουμε για θέματα που θεωρούμε πω αφορούν τη γενιά του. Και φυσικά προσεκτικά είναι κάτι πολύ καλό. Να προσπαθείς να τους πλησιάσεις. Αλλά δεν αρκεί. Αφήστε που μερικές φορές φαινόμαστε τελώς μη ενημερωμένοι για αυτά τα θέματα. Πας να το πεις κάτι και να το παίξεις μάγκες. Δηλαδή, όπως λένε, καλά, αυτό ήδη έχει γίνει πριν τρεις μήνες κτλ. Και προσέξτε, μιλάμε για οποιοδήποτε άλλο θέμα στην Εκκλησία, για το σχολείο, για το ποδόσφαιρο, αστεία βίντεο στο Facebook, για τα παπούτσια τους που πάντοτε έχουν κάτι έξαλλο. Έχει προσέξει, έχουν κάτι ενδιαφέρον. Όλα τα παπούτσια έχουν κάτι έξαλλο ή κάτι στο συνήθως. Δεν τους μιλάμε ποτέ, προσέξτε, για κάτι το πνευματικό. Επειδή νομίζω, και σε αναλέω, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Αν πας να του μιλήσεις απλά για τα πνευματικά, θα σου κάνουν κουκού, κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Γιατί και ειδικά δεν σου το έχουν και ο σπίτι τους. Αλλά δεν τους μιλάμε για κάτι πνευματικό, επειδή κατηγοριοποιούμε τα παιδιά και θεωρούμε τους εφήβους, πως δεν είναι ακόμη πνευματικά ενεργοί. Θεωρούμε πως αυτό θα ξεκινήσει κάποια στιγμή αργότερα. Έχουμε καιρό. Για την ώρα βρίσκονται στην γωνία. Μαθαίνουν για τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί η Εκκλησία και το πώς μοιάζει η χριστιανική πίστη. Παρατηρούν για να το πιάσουν παρακάτω, νομίζουμε. Προσέξτε, πάντοτε εμείς άλλωστε έχουμε να τους δώσουμε. Και εκείνοι φαίνονται σαν να μην μπορούν να συμμετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας και να επηρεάσουν την κοινότητα. Κάτσε εκεί και δες. Κλασικό παράδειγμα πάντοτε που έλεγα ότι τελικά αυτή τη Πρεσβυτερική Εκκλησία, το περιθώριο του ομίλου είναι ένας αντικατοπτρισμός που συμβαίνει στη Γενική Σύνοδο, στην Τοπική Σύνοδο και απλά τι κάνουν στους υπόλοιπους, μαθαίνουμε πώς θα λειτουργούν τα πράγματα. Και είναι απλοί παρατηρητές. Νομίζω πως θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα στην Εκκλησία όπου οι έφηβοι δεν παραγωνίζονται για τα πνευματικά θέματα της Εκκλησίας. Ο πιο απλός τρόπος, να ξεκινήσουμε από αυτό, είναι να βρίσκουμε τρόπους και ανοιχτού τύπου συζητήσεις για να μιλήσουμε για πνευματικά ζητήματα. Δεν μας χρειάζονται, για να τους πούμε, κάτι ακόμα για τα αθλητικά, τη μόδα ή τη μουσική. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν όχημα για να μπορούμε να σώσουμε λίγο τον πάγο, έτσι. Μας χρειάζονται την υπόλοιπη Εκκλησία πρωτίστως να τους μιλήσουμε για την ζωή, τον Θεό, την γραφή, την πίστη μας, την ομολογία μας και την εφαρμογή όλων αυτών στη ζωή τους και στη δική μας. Και ίσως, προσέξτε, και εκείνα να μας ανοιχτούν και να μας πούνε για τις δικές τους θέσεις, σκέψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς για την Εκκλησία. Και φυσικά αυτό, προσέξτε, απαιτεί χρόνο και ποιότητα. Ως προς τον χρόνο, ίσως να χρειαστείτε να τα πείτε και εκτός της Εκκλησίας. Ίσως στο πλαίσιο μιας διακονίας. Ίσως σε ένα sleepover των παιδιών, που ερωτήσεις όλα τα παιδιά των φίλων σου και ξέρεις τι, μπορεί να συνεχίσει εκεί πέρα να μιλάτε λίγο περισσότερο για πραγματικά πράγματα. Και μην τους πεις ότι έλα να σου δείξω την καινούργια παιχνίδια, μηχανή ή τα καινούργια παιχνίδια ή απλά να ασχοληθούν με τα δικά τους. Ως προς την ποιότητα, τους χρειαζόμαστε ανθρώπους στην Εκκλησία που έχουν χάρισμα να επικοινωνούν με νέους και με εφήβους. Συγκεκριμένα. Να ξέρουν πολύ καλά πώς να υποδέχονται και να ξεκινούν πνευματικές συζητήσεις με τα παιδιά στην Εκκλησία. Εάν τους πλησιάσουμε πνευματικά, τότε όσα γίνονται μέσα και από την Εκκλησία αρχίζουν να φαίνονται σχετικά μαζί τους. Και εδώ ερχόμαστε στην τέταρτη σκέψη. Στην επόμενη σκέψη, σχετικά με το θέμα σχέση εφήβων με την Εκκλησία και πώς να τους καλοδεχτούμε, προσέξτε, με το να δούμε τους έφηβους πνευματικά ενεργούς, θα καταλάβουμε πως οι έφηβοι έχουν να προσφέρουν πίσω στην Εκκλησία κάτι το μοναδικό. Εάν τους συμπεριλάβουμε, εάν τους δώσουμε χρόνο και στήσουμε αυτοί, οι έφηβοι προσφέρουν κάτι που καμία άλλη υποδομάδα δεν μπορεί να προσφέρει στην Εκκλησία τόσο καλά. Ξερωτάζω πολλά, αλλά θα το αποδείξω. Οι έφηβοι, στην κυριολεξία, πάνε και έχουν την δυνατότητα να πάνε την Εκκλησία μπροστά. Ωραία. Οι περισσότεροι έφηβοι και έφηβες χαρακτηρίζονται από μια έντονη αμφισβήτηση των δεδομένων καταστάσεων στις κοινωνίες μας. Έχουν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο μπορούν να φέρουν. Έχουν τη δυνατότητα, όσο καμία άλλη ομάδα στην Εκκλησία μας, να εκφράσουν τις βασικές ενστάσεις στη χριστιανική πίστη και στον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε και εφαρμόζουμε τον χριστιανισμό στη ζωή μας. Και καλό θα κάνουμε να μην τα απορρίψουμε. Δεν έχουμε μεγάλη ευκαιρία. Εμείς όμως τρομάζουμε. Το παιδί μου άρχισε να σκέφτεται, ας πούμε, πράγματα ενάντια στην πίστη. Και λες, το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί, παρακαλώ μην το αποσιωπήσεις. Όπως και στα μικρά παιδιά, που είναι και εκείνα σε αυτή την περίοδο που βρίσκονται σε μια τεράστια βιολογική επανάσταση, ραχδαία σωματική και νοητική αλλαγή, το ξέρουμε έτσι. Στην εφηβεία λέγεται μεταξελιπτική ψυχολογία, αυτό που ασχολείται έτσι με το κομμάτι αυτό. Προσέξτε τι κάνουν τα παιδιά, τα μικρούλια. Παρατηρούν και ρωτούν τα πάντα. Όσο και να τους εξηγήσεις, τι κάνουν τα μικρά παιδιά, όσες καλές απαντήσεις και να τους δώσεις, συνεχίζουν και ρωτάνε, ναι, αλλά γιατί. Όλα τα μικρά, ναι, αλλά γιατί. Δεν θα σε αφήσουν. Προσέξτε. Και αυτό το χρειαζόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Οι έφηβοι να σου ρωτάνε, ναι, αλλά γιατί. Και ναι, αλλά γιατί. Ωραία. Μπορούν με αυτόν τον τρόπο να τους φέρουν τρία πράγματα. Πρώτον, να μας σώσουν από την υποκρισία και τον καθοσπρεπισμό. Δεν τα πιάνουμε πολλές φορές όταν βρισκόμαστε σε υποκρισία, δεν το καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, ο υποκριτής πρέπει να χάνεται μέσα από την υποκρισία, γιατί υποδύεται κάτι. όλα όσα έχουμε βυθιστεί, αλλά προσέξτε, εκείνοι τα πιάνουν. Και τον θέλει στον έφηβο εκεί πέρα. Γι' αυτό σε ενοχλεί και στην οικογένεια καμιά φορά. Γιατί το πιάνει. Προσέξτε, το μεγαλοποιούν και το κάνουν ολόκληρο δράμα. Και φοβάσαι μην το πούνε και σε άλλους και σε άλλες. Αλλά τα πιάνουν. Και είναι η ευεργεσία τους μέσα στην εκκλησία και μέσα στην οικογένεια. Δεν θα σε αφήσουν να ζήσεις μέσα σε αυτή την υποκρισία. Δεύτερον, μας προσφέρουν τα ερωτήματα και τις ενστάσεις της κοινωνίας που έρχεται παρακάτω, αύριο. Σκεφτείτε λίγο. Οι έφηβοι μέσα στην εκκλησία είναι οι άνθρωποι, στάνταρ αυτό, που όσο κανένας άλλος συναναστρέφονται περισσότερο με μη πιστούς. Είναι το μεγαλύτερο τμήμα της εκκλησίας που το 90% της ημέρας του και παραπάνω το περνάει με μη πιστούς όσο δοκιμάται. Ωραία. Και αυτό είναι θησαυρός, γιατί η υπόλοιπη εκκλησία μας που είναι στο 1% που συναστρέφεται με μη πιστούς, α πούμε, ή τόσο πάντων είναι ώρες εργασίες, αλλά δεν μιλάνε και πολύ εκεί πέρα πιθανότητα ίσως. Απλά κάνουν έτσι, διστάτω. Μετά το πρώτο έτος, μάλιστα, προσέξτε των φοιτητών, αν έχουν περάσει κάποια σχολή, θα χάσουν την επαφή με αυτόν τον κόσμο και υπάρχει πιθανότητα να μην τους ξαναδούμε ποτέ να συναναστρέφονται με μη πιστούς στη ζωή. Ή θα χαθούν μέσα στον κόσμο, δίχως να έχουμε καταφέρει να απαντήσουμε στις ενστάσεις τους. Μάλιστα, συγκεκριμένα έχω τουλάχιστον δύο, καθώς έγραφα την ομιλία μου, σκεφτόμουν ότι έχω δύο τουλάχιστον παραδείγματα και πολλά περισσότερα φυσικά. Δύο ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι ενώ γύρισαν κάποια στιγμή είχαν επιστροφή στην Εκκλησία και στον Θεό ενώ είχαν απομακρυνθεί, είχαν αποστατήσει, μου είπαν ότι και οι δύο Αλέξανδρε, από τα εφηβικά μου χρόνια μέχρι να φτάσω 18 σιγοψιθύριζα μέσα μου θα πας 18 θα φύγεις. Έχω τουλάχιστον δύο παραδείγματα παιδιών τα οποία μου τα ομολόγησαν και ήταν άνθρωποι που τους είχα στα εφηβικά νωρίτερα. Προσέξτε, ήταν σαν να μην υπήρχε κανένας να εξολκύσει αυτή την σκέψη, να ακούσουν την ένσταση, να τους ρωτήσει για την πνευματική τους, την κατάσταση. Τρίτο που μας προσφέρουν τα παιδιά με ένα μοναδικό τρόπο, έτσι είναι να μας βγάζουν από την υποκρισία μας. Δεν θα το χάψουν, δεν θα το θεωρήσουν έτσι. Και μάλιστα μερικές φορές θα κριτικάρουν και πράγματα που εμείς θα έχουμε θέσει ως παράδοση, αλλά δεν έχουν καμία βιβλική βάση. Θα βγουν και θα μας τα δείξουν. Τι είναι αυτά. Δεύτερον, θα δουν και θα μας φέρουν τις ενστάσεις της κοινωνίας αύριο. Και αν δεν τα ακούσουμε σήμερα, δεν θα έχουμε απαντήσεις αύριο. Ή θα τις έχουμε με πολύ πόνο αυτές τις απαντήσεις. Τρίτον, μας κρατούν ξύπνους και όχι κοινικούς. Να το πω κάτι να δω. Χρειάζεται κάθε χρόνο, κάποια στιγμή στη ζωή σου, κάθε χρόνο όμως, να αναρωτιέσαι γιατί τόσο κακό και αδικία σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να ακούσει ποτέ τους εφήβους να το λένε. Γιατί τόσο κακό και τόση αδικία σε αυτόν τον κόσμο. Το λένε. Ωραία. Εμείς τι κάνουμε, έχουμε ένα πρόβλημα από αυτή και δεν το ρωτάμε πια. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα τα οποία θέτει η γραφή και δεν το απαντά με απόλυτο τρόπο ποτέ. Γιατί, να το πω για παιδιά, αν το κακό έβγαζε για κάποιο νόημα, μάλλον δεν θα ήταν και τόσο κακό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να φύγει, να πεταχτεί. Και θα πρέπει να μας τρομάζει κάθε φορά. Και τους εφήβους τους κάνει, επειδή είναι ρομαντική ίσως ακόμα και όλα αυτά, θέλετε, δεν μας αφήνει να πέσουμε σε αυτόν τον κινησμό. Η Εκκλησία, προσέξτε, χρειάζεται να ακούσει τους εφήβους της. Βρίσκονται λίγα μέτρα μπροστά μας και όχι πίσω μας σε μια stand-by κατάσταση, ότι αναμονής. Έχουν την μεγαλύτερη επαφή με την κουλτούρα και τον υπόλοιπο κόσμο και καλό θα κάνουμε να τους ακούσουμε και να μην χαμογελάμε με συγκατάβαση, να τους χαϊδεύουμε τα μαλάκια. Προσέξτε, γιατί είναι μπροστά σε κάτι και δεν το καταλαβαίνω, σε λίγο θα έχει πετάξει κιόλας. Είναι ανάμεσά μας για το δικό μας το καλό, μας προετοιμάζουν. Καλωσόρισε το και αυτό έχω να σου προσφέρω, την αμφισβήτηση για τον ίδιο σου λίγο τον εαυτό. Εάν τους δούμε έτσι, αποκτούν έναν τεράστιο ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Το καταλαβαίνετε, αν τους δούμε λίγο έτσι, έναν τεράστιο ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία τους υποδέχεται και τους δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δείξε μου, όχι μόνο να σου πω, δείξε μου. Πρέπει να αρχίζουμε να απαντάμε τα ερωτήματά τους, να έρχονται και να εκφράζονται σε εμάς. Ξέρετε πόσους ανθρώπους στην ηλικία των 25, αφού ίσως φύγανε στον κόσμο, ξαναγύρισαν, άρχισαν και λέγανε ότι ξεστή. Ντρεπόμουν για τα ερωτήματα που είχα απέναντι στον Θεό. Και ρωτήσατε, δεν φεύγω καλύτερα. Ντρεπόμουν για αυτά που είχα να πω. Και έκανα πολύ άσχημες σκέψεις για τον ίδιο τον Θεό και δεν υπήρχε κάποιος εκεί πέρα να με ακούσει. Να και τι σημαίνει να γινόμαστε η Εκκλησία μαζί, ένα η κοινότητα. Κλείνω τελευταίο. Ένα ακόμη στοιχείο μπροστά μας. ένα τελευταίο πράγμα που θα μας βοηθήσει ώστε οι έφηβοι να νιώσουν καλοδεχούμενοι. Το αλφαβήτα, το αλφάβητο, το αλφαβή και βήτα μιας χριστιανικής κοινότητας είναι τι? Η εξομολόγηση. Έτσι είναι η κοινότητά μας, να εξομολογούμαστε ο ένας τον άλλο. Ο Λούθυρος ήταν η πρώτη του θέση από τις 95. Ωραία. Μια ζωή εξομολόγησης είναι η ζωή του χριστιανού. Ωραία. Εξομολογήστε ο ένας τον άλλο, να έχεις αλλήλους. Δίχως αυτήν η Εκκλησία, αν είναι το αλφαβήτα, είναι νεκρή. Δίχως αυτή, οι έφηβοι δεν θα νιώσουν ποτέ ευπρόσδεκτοι στην Εκκλησία. Οι έφηβοι και οι έφηβες, αν θυμηθεί ο καθένας μας και η καθεμία από εμάς, είναι γεμάτοι και γεμάτες από ενοχές. Πολλές ενοχές σχετικά με το σώμα τους, το οποίο αρχίζει και έχει τρομερή διέγερση, αλλάζει η σύσταση του σώματός τους. Έχουν ενοχές για το ότι έχουν σεξουαλικές σκέψεις. Αρχίζουν και είναι σεξουαλικά ενδυνάμει ενεργά άτομα. Πολλές ενοχές για τις αμφισβητήσεις τους απέναντι στον Θεό. Πολλές ενοχές για έντονα στοιχεία του χαρακτήρα τους και συμπεριφορές. Πολλές ενοχές για τσακωμούς μέσα στο σπίτι. Πολλές ενοχές για πράγματα που δοκιμάζουν και βλέπουν τα όρια. Εάν δεν υπάρχει όχι απλά μια κοινότητα του Ευαγγελίου, αλλά κοινότητα Ευαγγελίου εξομολόγησης, οι έφηβοι και οι έφηβες θα αρχίζουν να νιώθουν ξένοι και μη καλοδεχούμενοι μέσα σε αυτήν την κοινότητα. Θα κρύβονται, επειδή κανένας άλλος και καμία άλλη δεν ανοίγεται μέσα σε αυτήν την εκκλησιαστική κοινότητα. Κανένας και καμία δεν τους είπε «πάλευα με αυτό, παλεύω με αυτό». Έλεγε ένας φίλος μου, ποιμένας από την Πορτογαλία, που μοιάζει πολύ του Μάρκο, για τον λόγο. Εάν η εξομολόγηση στη φάτσα. Δεν θυμάσαι, δεν μοιάζει. Εάν η εξομολόγηση είναι το Α και το Β της χριστιανικής πίστης και δεν σε ακούω ποτέ να μου εξομολογήσει για κάτι, τότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά, υποκρίνεσαι. Εάν η εξομολόγηση είναι το Α και το Β της χριστιανικής πίστης και δεν σε έχω ακούσει ούτε μία φορά να μου μιλάς για κάτι, για κάποιον σου πειρασμό και κάποια δυσκολία, το να μου ζητήσει να προσευχηθώ για εσένα και κάτι δεν πάει καλά, κάτι υποκρίνεσαι. Κάτι δεν πάει καλά μέσα στη ζωή σου. Ή δεν έχεις εμπιστευτεί απόλυτα το Ευαγγέλιο και φοβάσαι. Να πρακτικά τι σημαίνει η κοινότητα, γίνομαι η Εκκλησία μαζί με τον άλλον, την άλλη, και όχι απλά πηγαίνω στην Εκκλησία. Γινόμαστε μαζί η Εκκλησία μέσω του να εξομολογούμαστε τον ένα τον άλλον. Να πώς να υποδεχτεί τους εφήβους και τις έφηβες μια ζωή και μια κοινότητα εξομολόγησης. Ξανά και κλείνω, όχι καταναλωτισμός, βγάλε το παιδί σου από εκεί, από αυτόν τον αέναο κύκλο. Εδώ, μαζί, τώρα. Ζήσει το τώρα, μια τεράστια ευκαιρία. Πέραν της Κυριακής, το φουαγέ της ζωής, το οποίο μετά εννοείται, Κυριακή τι είναι, απλά είναι το απάβγασμα όλης της υπόλοιπης εβδομάδας. Πνευματικά ενεργά μέλη. Μίλατε για τα πνευματικά. Έχει πάρα πολλούς να μιλήσουν για τα αθλητικά και όλα τα υπόλοιπα. Τόλμησε και μια φορά να μιλήσει σε κάποιον για κάτι το πνευματικό. Πού ξέρεις, μπορεί να μιλήσει και εσύ μετά για κάποια πνευματικά πράγματα. Οι έφηβοι πάνε μπροστά την Εκκλησία. Άκουσε τους χρειάζεται η Εκκλησία. Σχεδόν εγώ τους βλέπω σαν κομμάτους, ας πούμε, στην κυριολεξία. Τελευταίο, κοινότητα εξομολόγησης. Ζήσει το Ευαγγέλιο, ξεκινά να εξομολογήσει. Αυτά. Ερωτήσεις, μάλλον, ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και βέβαια έχουμε την ευκαιρία λίγο να κουβεντιάσουμε ή να ρωτήσουμε κάτι που θέλουμε τον ομιλητή μας.
Μία παρατήρηση που την έχω δει εγώ στην δική μας την εκκλησία και λοιπά, είναι και το αρνητικό που το έχω δει σε άλλες εκκλησίες είναι τα παιδιά και στην εφηβική τους ηλικία δεν βρίσκονται πάνω στην εκκλησία αλλά έχουν τη δική τους ώρα, το κυριακό σχολείο, το οποίο το θεωρώ αρνητικό. Κάποια στιγμή πριν από κάποια χρόνια μία κοπέλα, γιατί κάναμε και εμείς την ώρα των εφήβων, την ώρα της εκκλησίας. Είχαμε τη δική μας την ώρα και κάποια μαθήτρια με πλησιάζει και μου λέει «Κυρία Νατάσα, να σας πω κάτι», λέει, «εγώ θα ήθελα να αλλάξουμε την ώρα». Η κοπέλα ήταν έφηβη, δεν ήταν «να αλλάξουμε την ώρα και, γιατί εγώ θέλω να παρακολουθήσω την εκκλησία». Οπα, αυτό εμένα με βοήθησε ώστε να έρθω στην εκκλησία και να τους πω «κοιτάξτε, ένα παιδί ζήτησε να αλλάξουμε την ώρα και ήταν αφορμή όντως να αναρτεί η ώρα και πιστεύω ότι είναι λάθος εάν τα παιδιά δεν παρακολουθούν και περιμένουμε όταν θα φτάσουν 18 χρονών να έχουν την επιθυμία να παρακολουθήσουν την Εκκλησία. Ναι, το Κυριακό Σχολείο έχει τη θέση του και είναι το κομμάτι της Εκκλησίας, αλλά δεν θα έχουν πλέον, δεν θα αισθάνονται κομμάτι της Εκκλησίας όταν δεν θα βρίσκονται εκείνη την ώρα εκεί. Οπότε θεωρώ ότι με το που μπαίνω στο γυμνάσιο, εκείνη η ώρα θα έπρεπε τα παιδιά να παρακολουθούν, να είναι μέρος της λατρείας της Εκκλησίας.
Δεν ξέρω, Αλέξανδρε, θες να σχολιάσεις πάνω από αυτό.
Εμείς είπαμε και τα παιδάκια, τα μικρά, να μην τουλάχιστον τη μισή ώρα βρίσκονται εκεί. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό και κυρίως για μένα για την κοινότητα. Αυτό, φυσικά μόνο το οποίο ξέρω ότι μετά σας δεν το νησίγαμε και τη στατία, είναι ότι πλέον αυτό ότι δίνει μια υπερβολική έμφαση, ας πούμε, στην Κυριακάτικη ώρα. Μην χάσουμε το υπόλοιπο και δεν λέει αυτό το απλά σωστά. Ως προς τη σκέψη αυτή, νομίζω και εγώ ότι πρέπει οπωσδήποτε, ειδικά μετά την ηλικία του γυμνασίου, να μπουν μέσα στην ροή της Εκκλησίας. Και όσοι έχουμε ζήσει έξω από περιφερειακές εκκλησίες, εμείς πηγαίναμε λοιπόν Εκκλησία Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή πρωί, Κυριακή βράδυ, και μέσα σε όλο αυτό το βγήκαμε έτσι. Άλλο είναι αυτά.
Σε κάθε κατάσταση είστε.
Και ναι, έχει πολύ χρησιμοποιηθεί. Λοιπόν, αλλά δεν λέω ότι είναι καλό αναγκαστικά, δεν όμως και λίγο ότι υπήρχε αυτό η ζωή μας.
Για το ότι η Εκκλησία γινόμαστε και δεν είμαστε, γιατί είμαστε μια κοινότητα και είναι απόφασμα για κάτι τέτοιο. Γιατί δεν είναι ένα προϊόν το να βρεθούμε μαζί έστω και την Τετάρτη, αλλά είναι να κάνουμε κάτι μαζί. Έστω ότι αυτό είναι να καλέσω σπίτι μου κάπου για να ζήσουμε απλά μαζί, να πω ας πάμε όλοι μαζί να γίνω. Αλλά στα δεδομένα του σήμερα, για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να το προγραμματίσεις για μέρες. Δηλαδή πολύ δύσκολα ξεβολεύεσαι και βάζεις κάποιον μες στη ζωή σου και λες ας τα κάνουμε όλα μαζί, ας μοιραστούμε τον χρόνο μας. Γιατί τι κοινωνία είναι έτσι, θα σου πούν την επόμενη Κυριακή να έρθετε σπίτι, θα κάτσω 2 ώρες να ετοιμαστώ. Δηλαδή, ποια κοινωνία έχει βγει από αυτήν την ιδέα του να είμαστε απλά μαζί χωρίς να χρειαστεί να προετοιμαστώ για αυτό και να το κάνουμε τόσο μεγάλο θέμα.
Άρα το ερώτημα είναι, ας πούμε, την έννοια ότι αν η πρόταση αυτή είναι λίγο εξωπραγματική από το που ξεκινήσει η κοινωνία μας.
Όχι, εμένα μου φαίνεται πολύ ωραία, αλλά πώς πολύ πολύ.
Ναι, πώς εφαρμοστεί. Κοιτάξτε, ο χριστιανισμός ήρθε ξεκάθαρα ενάντια σε μια κοινωνία που πήγαινε εντελώς εκ διαμέτρου αντίθετα. Δηλαδή αυτό που είχε να προσφέρει ο χριστιανισμός δεν ήταν κάτι το οποίο πήγαινε με τα νερά. Εμείς νομίζουμε ότι πάντα πρέπει να το σχετικοποιήσουμε πάντα. Αλλά να το πω αλλιώς, είναι τρομερό. Πολλοί λένε για το ότι πούλησαν όλα τους τα υπάρχοντα. Έτσι, και ότι μείνανε μαζί. Και όλοι λένε αυτό είναι μπόμπο, πολύ ακραίο. Ξέρετε το πιο ακραίο εκεί. Σήμαινε για εκείνη την εποχή ότι αν εσύ, ο παπάς σου, ο Πάπης Βασιλού, δεν είναι τότε, το μικρό. Ο Πάπης Βασιλού πήγαινε και πουλούσε όλα τα κτήματα, ανήχεια, τα σπίτια κτλ. Τα αυτοκίνητα. Σήμαινε ότι όλοι και όλοι οι υπόλοιποι τελειώσαν σαν άνθρωποι. Δεν έχουν κοινωνικό πρεστής κανένα, μηδέν. Δηλαδή πάντοτε ο χριστιανισμός έρχεται σε μια απίστευτη την ίδια στιγμή σύγκρουση με τον τρόπο τον οποίο κυλά η κοινωνία. Και νομίζω εμάς μας δίνεται τεράστια ευκαιρία με όλο αυτό το διαδικτυακό πανδαιμόνιο το οποίο υπάρχει, της μη παρουσίας που να είμαστε μαζί κάπου, να το προσφέρουμε, να είμαστε μαζί κάπου. Αυτό είναι που λείπει. Και νομίζω ότι μας δίνεται τεράστια ευκαιρία μέσα σε αυτό το αλλαλού. Δηλαδή για το κόντραστ εκεί είναι τόσο μεγάλο που έχει τις πιθανότητες να νικήσει κάτι να πει. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι μιλάμε με ανθρώπους που όλοι μας και το έχουμε πάθει και εμείς. Εδώ έχουμε λίγο τίκ, έχουμε παραμιλούμε γιατί είμαστε εδώ όλα με αυτό το πράγμα. Και ρουφάμε, ας πούμε, ρουφάμε. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει μια πιο δραστική για μένα απόφαση η Εκκλησία. Είναι δύσκολο, όπως το λες, αλλά πρέπει να γίνει.
Αυτό είναι θεμητό. Στο τρικάκι του ότι έβαλα ο τάδε φίλο που είχε ένα πρόβλημα στον διαγώνα συνάδελφο.
και όσο, και όσο πιο οργανικά αυτό που λέτε να γίνεται, γιατί το επιτυδευμένο ξανά είναι ότι η έφηβη είναι αυτό, είναι αλλιώ το καταλαβαίνω μετά. Ξέρετε, έτσι, δηλαδή δεν του ξεγελάζω όπω δεν πρέπει. Θα πούμε ότι τι κόρε μου τι έχω ξεγελάσει δυστυχώ και δεν πρέπει μόνο. Πολλέ φορέ δεν πρέπει. Πρέπει να μελώσει μόνο κάποιο που ζητάει όλοι. Αλλά τι έφηβου δεν μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι. Ναι, πρέπει να γίνει οργανικά. Ναι, δηλαδή οργανικά όντω να κάνουμε μια κουλτούρα ότι προσευχόμαστε για του άλλου. Αυτό ή το θεωρούμε λίγο, είναι πολύ σημαντικό, θα λέγαμε. Ότι βλέπετε ότι δεν έχουμε φυσικές παρουσίες, γιατί μένουμε ο καθένας μας εκατοντάδες δεκάδες, χιλιόμετρα μακριά.
Εγώ ήθελα να συνεχίσω ένα πολύ μεγάλο καλό που έκανε η κρίση μας και ένα πολύ μεγάλο λάθος με τους εφήβους. Ένα μεγάλο καλό ήταν να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό των εφήβων στο αξιάτικο συνέδριο, καθώς έφηβοι φέραν τις ιδέες τους και μαζί δουλεύαμε για το συνέδριο που γίνεται πέμπτη μετά το Πάσχα. Και έτσι χρησιμοποίησαμε όλους τους εφήβους, ένα θετικό τους στο συνέδριο και νομίζω όταν πάει στους εφήβους να προσευχηθούν και να δουλέψουν, νιώθουν ότι είναι δικό τους κάτι και το αγαπούν πιο πολύ. Ένα λάθος που έγινε, έχει κάποια χρόνια πριν, μεγάλο λάθος, σε εφήβους πρώτης, δευτέρας, τρίτης γυμνασίου, σε ώρα εφήβων, με υπεύθυνο των εφήβων, θέλοντας έτσι να κάνει στα παιδιά ότι είμαστε εδώ μια ομάδα και πρέπει να είμαστε μαζί και να συνεργαζόμαστε και μην το τσοβολήσουμε. Και αν το κάνει αυτό, είπε, δεν θα πείτε τίποτα στους γονείς σας. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί έκοψε επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς τους. Θα μπορούσε να πει, ας πούμε, μην τσοκολέμε, μην λέμε τώρα καλά, αλλά όχι μην μιλάτε στους γονείς σας για κάτι. Αυτό, όταν δίνεται σαν οδηγία, ας πούμε, μια λάθος οδηγία που δόθηκε, αμέσως το βάλαμε και σε άλλα πράγματα. Αν μην μιλήσω και στους γονείς, να μην μιλήσω στο σχολείο, να μην μιλήσω στους γονείς, γιατί γίνεται. Και ήταν ένα λάθος που είχε γίνει και μας ακολούθησε κάποια χρόνια.
Να προσθέσω και σε αυτό το λιγότερο που το σχέθηκα τώρα. Αυτό βέβαια ταιριάζει πολύ με αυτό που λέγαμε στην την έννοια ότι πρέπει να είναι αυτό το γινόμαστε μαζί, ας πούμε, έτσι. Δεν υπάρχουν κάστες ανθρώπων, ας πούμε, ιδιαίτερες ομάδες μόνο. Ένα πολύ σημαντικό, υπάρχει ένας κοινωνιολόγος ο Αμερικανός, ο Christopher Lass. Αυτός γράψει πολλά βιβλία, μεταφραστεί στα ελληνικά. Και αυτός είναι ενδιαφέρον γιατί αγαπάει τον πρεσβυτεριανισμό, δίχως να είναι χριστιανός καν. Άλλο πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό ας πούμε έχει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται πολύ ενδιαφέρον, θέλετε να το διαβάσετε, είναι λίγο ριζοσπαστικό. Λέγεται «Η οικογένεια, το τελευταίο καταφύγιο μέσα σε μια απάνθρωπη πόλη, κοινωνία». Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Και λέει κάτι, παρατηρεί κάτι πολύ ενδιαφέρον εκεί, το οποίο έχει να κάνει με την ώρα. Δηλαδή ένα παιδί σήμερα νιώθει με ένα βάρος στην οικογένεια ότι πρέπει να δώσουμε όλα τα εφόδια για να βγει εκεί πέρα. Δηλαδή, να μάθει αγγλικά, να μάθει ακολουθά. Πρέπει να μάθει να κάνει σιάτους, πρέπει να κάνει. Πώς λένε, να μάθει τρεις γλώσσες, να μάθει σίγουρα να έχει απόλυτους βαθμούς. Το οποίο λέει, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτό είναι συνδεδεμένο λίγο με την έννοια ότι πάω ότι προετοιμάζω το παιδί μου γιατί θα βγει εκεί πέρα έξω και θα είναι ηλίκη και πρέπει να μονομαχήσει μαζί του και να διακριθεί και να φτάσει σε μια πολύ καλή θέση δουλειά κτλ. Και χάσαμε, λέει, την παλιά συνθήκη τη οικογένεια που η οικογένεια ήταν πάντα ένα λιμέρι. Το οποίο πήγαινα για να βρω ανάπαυση από ένα απάνθρωπο κουραστικό κόσμο. Και ξαφνικά η ίδια οικογένεια έχει γίνει ένα απάνθρωπο κουραστικό πλαίσιο, στο οποίο πάντοτε πρέπει να επιδίδουμε και να είμαι καλός και καλή. Και πρέπει να το αποδείχνουμε διαρκώς. Να σας πω παρένθεση, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντάω στους εφήβους και στις εφήβες απέναντι στο θέμα των γονείς τους. Ότι πάντα διαρκώς δεν ήμουν αρκετός, δεν ήμουν αρκετή και είχε να κάνει πάντοτε με τις επιδόσεις. Στο σχολείο και σε πράγματα και σε θέματα. Και απλά αυτό τι λέει, ότι ίσως πρέπει να πάμε λίγο πάλι πίσω, κόντρα με το ρεύμα του που βγαίνει η κοινωνία, το οποίο λέει τι πιάνω, προετοιμάζω τον επόμενο επιστήμονα, προετοιμάζω τον επόμενο αστροναύτη, προετοιμάζω να πούμε τον επόμενο τέτοιο. Και να πει ότι ξέρει, σαν οικογένεια, εγώ θα αγαπάω πάντα το παιδί μου, σαν και το παραμύθι, που διαβάζει το κόρη που λέει το λεπουδάκι, η παραγωγή τη θεμάτη του λεπού και λέει θα με αγαπά πάντοτε, και άμα γίνω και κροκόδηλο. Και άμα γίνει και κροκόδηλο, εδώ θα είναι εδώ πέρα, θα σου κουτσίζουν τα δόντια κτλ. Είναι αυτή η έννοια, έτσι. Η οποία πάει κόντρα λίγο ξανά στο πώ είναι τα. Πώ σχεδιάζεται η κοινωνία αυτή τη στιγμή το παιδί.
διαδικασία, τη διαδικασία του Μπούκη. Μας έβαζε λοιπόν από όλες τις ηλικίες, στα δύο πρώτα θρανία, την Κυριακή στο κήρυγμα, εμείς παίζαμε τρίλιζα έτσι και έκανε αυτό, την περίληψη του κήρυγματος στην Αργυρή. Δεν σας πω ότι ξέρω όλα τα κήρυγματα που έξω της Κυριακής και ας ήμουν στο δημοτικό.
Στην τρίλιζα κερδίζεις το όμως.
Πάντα, το μαντουσάνε το
πρώτο. Άλλα και τα δύο, θα δούμε τέλεια.
Την πάντα, όλα. Πολύ σημαντικό. Δεν το καταλαβαίναμε τότε σαν παιδιά, αλλά διδάχτηκα τα πάντα, όλα αυτά που ζω τώρα, τα διδάχτηκα στις ηλικίες της παιδικής. Τώρα βάζουμε μερικές πινελιές όλοι, ό,τι μου λένε, σε αυτά που με έκαναν να αναγεννηθώ και να προχωρήσω δίπλα στον Χριστό.
Να πω μόνο σε αυτό κάτι, επειδή πολλά πράγματα που μας ακούγονται ίσως από να έχουν από μετά προγενέστερες γενιές. Ενώ σε αυτό το οποίο εγώ θέλω ότι κάθε μία του εφαρμογή πρέπει να κοιτάμε λίγο στο πλαίσιό της. Κατάλαβα να πω. Δηλαδή, ότι πολύ, γι' αυτό θέλω να πω ότι μπορεί τώρα να λέμε σήμερα που να πας να κάνεις ένα παιδί έτσι, θα μου κόψουν το χέρι. Και προσέξτε, και καλά και θα κάνουν και θα το κόψουν. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να πούμε κάθε μέρα και πολύ σωστά η ομολογία αυτή είναι σωστή. Ότι τότε μένω αυτό το οποίο στο οποίο ήμουν ήταν αυτό που μου τέτοιξε, μου βοήθησε και κατάλαβα και ήταν και από αγάπη και όχι από κάτι άλλο. Έτσι. Αυτό θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε μόνο μία. Κατάλαβα αυτό το υπερασπίζομαι σαν σκέψη.
Δεν λέω στη δικιά μα ευθύνη, κάτι που λίγο εσεί και εμένα και εμεί δεν μπορούμε να το πω, να μην θεωρούμε τα παιδιά δεδομένα. Δεν θέλει ότι ό,τι. Εμένα προσωπικά μου και υποστήσει όταν, όπω είπα και πριν, τελειώνοντα το Κυριακό Σχολείο, ξαφνικά πήγε στο κήρυγμα. Μπορεί να έχει προετοιμάσει, μπορεί να το δεδομένο, ο χριστιανό του μέλλοντο, αυτό που θα έρθει από τον Κυριακό και θα συνεχίσει να παραγωγεί την εξουσία. Στην αρχή σκεφτόμουν να μην πάω καθόλου. Κάποιε φορέ να θυμάμαι μπορεί και να πήγα. Μου αποφάνηκε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να θεωρήσω τον έφηβο δεδομένο ότι αυτό θα συνεχίσει μετά. Πώ θα τον εφοδιάσει, πώ με εφοδιάσει εμένα για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Αυτό είναι στεγός μας αυτό, ότι όπως είπαμε και πριν, το έφερε τα ιδέα, καταλαβαίνει, να το εξηγήσουμε, να το βοηθήσουμε, να το οδηγήσουμε στον κόσμο. Μπορείς να μεγαλώνουμε τα παιδιά στην εκκλησία και έτσι εγώ είδα εγώ κάτι να κάνω. Τι έχω δει, είχαμε δεδομένου στη γενιά του Χρήστου, τη Πυρηνία, ότι αυτοί ότι συνεχίζουν θα είναι οι συνεχιστές του αύριο. Μπορείς να μας βοηθήσει πώ θα προχωρήσουμε. Θέλω και αυτό που μάθαμε και στην Αγία Δευτερολογή, στο σεμινάριο που έχουμε έρθει, είναι μια φορά που χτίζει και καλό είναι να το θυμόμαστε όλοι. Πρέπει εμείς να οδηγήσουμε τα παιδιά στο αύριο, εμείς να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και να τα παιδιά σου μικρά. Εσύ πρέπει να απαντήσεις και να τα οδηγήσεις και να τα βοηθήσεις. Ότι είναι δεδομένα, είναι τα παιδιά του παιδιού, τα παιδιά του παρουκά, θα συνεχίσουν να πάνε στην εκκλησία μετά. Όχι, δεν είναι δεδομένο τίποτα. Μόνο περιμένει. Εγώ δεν το μάθω, εγώ δεν το δικήσω, εγώ δεν το αγαπήσω, εγώ δεν το προσπαθήσω. Και μόνο τα παιδιά μας και τα άλλα παιδιά που είναι στην εκκλησία. Δεν θεωρούμε δεδομένα, λέμε γεια σου αδερφάκι στην εκκλησία. Αδερφάκι πώς, τον βοήθησες, τον οδήγησες, τον μίλησες, τον έκανες, τον δασκάλεψες, πώς θα προχωρήσει, έτσι τους πάνω στο πρόβλημά του, το ρώτησες. Πώς, τι θα θεωρούμε δεδομένα αυτά.
Και να τους κατακρίνουμε και από πάνω. Ναι. Η νέα γενιά που δεν ακολουθεί εμάς τους ήρωες της πίστης. Αν ακούσει κάποιος είναι ότι είναι
τα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν και μέσω μια κουβέντα και δεν έρχονται στην εκκλησία.
Νομίζω ότι τώρα έχει
κάτι να πει. Πρέπει να αποφύγουμε και να αφήσουμε πίσω μου γιατί η παλιά νοοτροπία που υπήρχε, οι έφηβοι και οι νέοι και τα παιδιά είναι η επόμενη γενιά, η επόμενη εκκλησία. Όπως λέγαμε, δεν είναι η επόμενη εκκλησία. Πρέπει τα παιδιά μας είναι η σημερινή εκκλησία. Τα παιδιά, οι έφηβοι, οι νέοι, οι γέροι, όλοι μαζί μας η σημερινή εκκλησία. Και να το βλέπουμε και να το λέμε στα παιδιά μας. Να ξέρουμε ότι ανήκουμε στην εκκλησία. Δεν θα ανήκουν κάποια στιγμή στο μέλλον.
Και να τους κάνουμε και λίγο χώρο. Να μην αφήσουμε και από καμιά διαγωνία να κάνει κανένας νεότερος. Έτσι δηλαδή. Στην εκκλησία μας έχουμε ένα νέο σχετικά πιστό, είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, συνταξιούχος, είναι ο εργοδηγός που επέβλεπε το κτίσιμο της εκκλησίας. Μαζί με τον πεθερό μου. Ο πεθερός μου τον περίλαβε δίπλα, ήθελε δεν ήθελε, πίστεψε. Τρομερό όμως ο άνθρωπος αυτός είναι σχεδόν κάθε μέρα στην εκκλησία. Ποτίζει, καθαρίζει, συντηρεί, τα πάντα. Τώρα έχει φτάσει να είναι αυτός που περιφέρει τη λογία και τις πιο πολλές φορές δίνει και το δείπνο. Δηλαδή σε λίγο καιρό τον βλέπω και στον άμβονα. Τι θέλω να πω. Καλό, το κάνει με ζήλο κτλ. Αλλά για πράγματα όπως είναι η λογία ή κάτι άλλο, το καλό όρισμα, ας σπρώξουμε τους εφήβους εκεί να δουν ότι και αυτοί υπολογίζονται, ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Όχι να τους πετάξουμε άντε κάντο και άμα δεν το κάνει και σωστά να το τα πω και από πάνω, αλλά να του πάρω το χεράκι, όπως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος. Το χεράκι, έλα εδώ. Και να δεις πώς θα ανθίσουν και θα δουν, α, κοίταξε, τι έχω σημασία εδώ πέρα. Δεν είναι απλά εδώ πέρα με χτυπάνε στην πλάτη, μου κάνουν το μάγουλο έτσι, ή τα αυτοί έτσι, ή τα μαλλιά έτσι. Θέλει να τους κάνουμε και λίγο χώρο. Δηλαδή να κάτσω εγώ στην άκρη που έκανα τη λογία, δεν πειράζει. Θα χαρώ που έχω οδηγήσει κάποιον νεότερο να το κάνει. Και επίσης κάτι άλλο που εμένα με στενοχωρεί λιγάκι είναι η. Πώς να το πω τώρα. Μου θυμίζει πολυκατάστημα με διάφορα τμήματα, η τμηματοποίηση στην εκκλησία. Δηλαδή, άντρες, γυναίκες, έφηβοι, παιδιά. Η μεν τη δική τους ώρα, η άλλη τη δική τους ώρα, η άλλη τρίτη τη δική τους ώρα. Και την Κυριακή κάνουμε για μια μάζοξη όλοι μαζί, να δούμε τι κάνουμε και τελειώσαμε. Νομίζω ότι αυτή η εξειδίκευση έχει τον σκοπό της και τη θέση της, αλλά πρέπει να γίνεται σε πολύ μεγάλη ισορροπία, δεν ξέρω, με το αίσθημα το ότι είμαστε και γινόμαστε, πολύ ζωστά το ομιλητής μας, γινόμαστε, είμαστε εμείς η Εκκλησία. Να νιώσουμε όλοι έτσι αυτό το πράγμα, όχι αυτός ο κατακαιρματισμός, οι γυναίκες θα κάνουν τα δικά τους εδώ θα πούνε, οι άντρες θα πάνε για φαγητό, όπως πάντα, θα πούνε τα δικά τους, τα παιδιά, οι έφηβοι κτλ. Κάτι άλλο που έχει μείνει, θέλετε να ρωτήσετε? Πολύ ωραία. Αλέξανδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας δεν σε ευλογεί για την οικογένειά σου και τη διακονία σου.